Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să pot să-i spun astăzi bun venit unui profesor, pastor, care mi-este foarte drag, pastorul Lucian Cristescu. Bun venit la emisiunea noastră.
Mulțumesc, Adrian. Sunt onorat să fiu cu tine și cu cei dragi care ne ascultă.
Dragii mei, așa cum v-am obișnuit, la fiecare ocazie discutăm câte o întrebare, zicem noi, delicată pentru gândirea creștină, și aș vrea astăzi să discutăm despre cât de adevărat, cât de autentic este exodul biblic. Un lucru care m-a surprins în ultima vreme, chiar și unii apologeții creștini sau unii istorici evrei încep să se îndoiască de istoricitatea exodului biblic, și aș vrea să discutăm astăzi dacă există argumente, dacă există dovezi care să certifice ceea ce Biblia spune. Adevărul este că atunci când citești textul biblic și descoperi că 600 de bărbați de luptă împreună cu familiile
600 de mii.
600 de mii, mulțumesc, 600 de mii, adică aproximativ 2 milioane de oameni au trecut prin pustiu timp de 40 de ani. E imposibil să nu spui niște întrebări. Ce au mâncat în toată perioada asta? Cum s-au descurcat? Cum au reușit să trăiască în mediul acela atât de dificil, perioada atât de mare? Dar haideți să vedem dacă întrebările acestea ne duc la o imagine mai completă despre Dumnezeu și despre lumea de atunci, sau ne fac să ne îndoim de existența acestui pasaj atât de minuțios descris în Biblie totuși. Una dintre principalele argumente împotriva exodului este ideea că nu există nicio mențiune egipteană despre exod. Este adevărat?
Aș vrea să încep cu o parabolă reală. Prin anii 1960, doi francezi au scris o carte. Îmi pare rău că n-am avut acces direct la sursă, doar mi s-a relatat de un intelectual bine pregătit. Carte care se chema Mitul lui Napoleon. Acești doi francezi demonstrau că Napoleon nu a existat. Iar ceea ce surprinde în această carte este modul strălucit, logic, îndemânatic de a conduce mintea spre dubiu, spre îndoială. Măcar că știm, măcar să ne amintim de 1815, Waterloo, adică nu, n-a existat. Restul poate fi interpretat, răstălmăcit, anulat.
Și destul de aproape de noi, totuși.
Păi tocmai. Iar acești francezi cred că au vrut să demonstreze care este forța revizionismului, pentru că ăsta este curentul, care încearcă să spună, bă, istoria de fapt nu e aia. Care e? Păi nu poate fi aia, pentru că și logica construiește piramide, turnuri Eiffeluri. Deci poate construi și luneca. Mai adaug un lucru. Una din marile probleme sau defecte ale acestui revizionism este prezenteismul. Prezenteismul analizează, se apleacă asupra istoriei cu reperele prezente. Ce avem astăzi? Mă refer acum direct la subiectul nostru, exodul și autenticitatea exodului sau inexistența exodului, cele două opțiuni. Prezenteismul spune, noi avem azi jurnaliști, avem azi istorici, avem azi unelte de scris, tiparnițe, etc. Atunci mergem în Egipt și îi întrebăm, aveți dovezi egiptene? Și aceasta este o mare prostie, pentru că la data aceea se scria doar la templu, scrierea hieratică, hieroglifică. Oamenii, nici regii, nu știau să scrie, poate unii, dar nu existau. În evul mediu, unii regi habar n-aveau nici să semneze. În evul mediu, când mă refer la regii Franței.
Da, da.
Adică vorbim foarte concret. Și atunci, cum ceri tu, arogantule, ca egiptenii de atunci să aibă aceleași aplicații, aceleași, știu, căutări pentru a lăsa cronici posterității? În al doilea rând, niciun rege egiptean nu își înscria în cronici înfrângerile.
Eșecurile.
Așa ceva era o absurditate. Nici Napoleon, dacă te duci, uite, m-am dus la Arcul de Triumf și acolo sunt trecute doar biruințele. Înfrângerile sunt două, trei care au fost, nu există. Nu le-a trecut. Și atunci tu vrei ca egiptenii să fie mai scrupuloși și mai moral în sensul creștin, să fie onești cu ei înșiși? Nu vreau să insist pe introducere, pentru că din start putem spune că tot acest demers este un șir de baloane, de clăbuci, de săpun, cum produc copiii când se joacă. Acum, eu m-am preocupat de acest capitol, pentru că am intenții să produc așa o apărare a anumitor părți contestate ale Bibliei într-o epocă de scepticism și de post-adevăr, ca să vorbim în limbajul de azi. Și dacă vrei, dacă crezi, pot să dau citire.
Hai să vedem câteva.
Sau să enunț. Mai înainte de toate, cu ceva timp în urmă, s-a găsit așa numitul papirusul Brooklyn, care apăruse în secolul 17 înainte de Hristos, în așa numitul regat de mijloc. La data aceea era dinastia 13-a. Și anume, era un document al unui nobil, Reseneb, soția lui era Seneptisi, în care înscrie 95 de servitori sau sclavi. Acest Reseneb era un vizir egiptean. Și interesant că din cele 95 de nume, 40 sunt nume semitice, din care 9 sunt nume găsite și în Biblie. Și am să dau câteva. Menahema, de la Menahem. Ashera, de la Asher. Shipra. David. Estebu. Hayah. Și o grămadă de nume care se regăsesc în numele ebraice ale timpului. Arheologul Rol spunea la un moment dat că unele din numele sclavilor de pe listă sar direct din paginile Bibliei. Iar un alt, doctorul Brimson, spune că tradițiile biblice despre robia din Egipt și despre Exod au ca atare o bază solidă. Această listă este o atestare clară a evreilor care trăiau în Egipt înainte de Exod și este o dovadă esențială în argumentul pentru un Exod istoric.
Deci există dovada că aceste nume semitice, într-un număr semnificativ de mare, erau acolo în Egipt. Este, înseamnă că erau și oameni, nu?
Erau evrei, da. Slujitori acestei doamne, a unui vizir, și e doar un fragment al unui proprietar de sclavi. Sau de slujitori, erau nu neapărat sclavi. Un alt document semnificativ este găsirea mumiei lui Hatshepsut, fiica lui Tutmoze I. Noi știm istoria, probabil că ne-a preocupat. Este acea fiica lui Faraon, care, neavând copil...
Da,
de parte
e considerată mama lui Moise, da. De apologeții biblice.
Da, și se potrivesc foarte, foarte mult. Interesant e că în 2007, Zahid Hawaz, este un egiptean, un arheolog, a deschis mormântul ei, în care s-au găsit două mumii, sclava și regina, și prin identificare de ADN a fost identificată Hatshepsut din neamul lui Tutmose, murise la 50 de ani, a murit de diabet și cancer după evaluările anatomopatologice, să zicem. Istoria e semnificativă, pentru că exact în perioada când Moise era copil, ea era prințesa lui Tutmose al doilea, iar fratele lui Vitec, Tutmose III, care provenea dintr-o altă relație cu o femeie din harem, i-a luat locul și a detronat-o în mod violent. Aceasta este o dovadă indirectă, dar este dovada potrivirii evenimentelor și a personajelor conform istoriei biblice. Mă apropii acum de alte probe concrete. Papirusul Leningrad, e al treilea document, cu indicativul 111-6A. Este un document din timpul lui Tutmose al treilea. Cine era acest Tutmoses? El este cel care a depus-o pe Hatshepsut. El domnește 54 de ani. Despre el se spune că a fost Napoleonul Antichității, adică a fost un mare cuceritor. Și în papirul acesta ni se arată cum asiaticii au pus să facă cărămizi. asiatici, adică cei care nu erau din zona Nilului și a Egiptului.
Deci obiceiul acesta exista, a pune robii să facă cărămizi.
Nu era un obicei, ci era un eveniment al timpului, care în perioada de câțiva zeci de ani devenise obicei, dar înainte n-au fost. Și că imigranții erau supuși muncii obligatorii, de exemplu, construcții publice, iar lucrul acesta a devenit o practică după expulzarea acelor regi venetici, regi ixoși, de către Ahmoses I. O a patra dovadă, așa numită pictură din mormântul lui Recmire. Recmire descrie sclavii făcând cărămizi, iar pictura înfățișează sclavi negri, adică nubieni, și cananiți, pe care ei îi numeau asiatici. Se vede cum amestecă, mă rog, paiele cu cărămizele pun să se usuce la soare.
Cu lutul.
Da.
Ca să facă acele cărămizi. Da, e interesant că existau practicile astea și cumva Biblia descrie foarte exact lumea de atunci. Acum, teologii liberali spun, da, da, Exodul a fost scris secolul 6-7 sau pe vremea lui Ezra, așa mai departe. Dar detaliile pe care le găsim în cartea Exodului nu le putea scrie decât cineva care a trăit evenimentele din timpul acela.
Iar cei care critică cu aceste argumente autenticitatea Bibliei, uită că Biblia este îmbibată de responsabilitatea morală. Adică ideea de minciună este exclusă, pentru că e Biblie, pentru că este un Dumnezeu care vorbește, un Dumnezeu moral. Hai să amintesc despre două inscripții de pe templul lui Amenhotep al III-lea. Chiar m-am documentat să văd imaginile. O inscripție se află pe stâlp, pe un stâlp, și altul pe perete. Amenhotep acesta era din dinastia 18-a și construiește un templu în onoarea zeului Amon-Ra. Localitatea se află în nordul Sudanului de astăzi, se anume la Soleb, în Nubia de pe vremuri, pe malul stâng al Nilului. Și o inscripție în hieroglifă, care la limba egipteană, sună așa. Am subjugat pe acești oameni, și urmează o listă a teritoriilor pe care le-a cucerit, și anume o serie de coloane din templu. Și între altele apare și unul din dușmanii cuceriți se află la răsărit țara Șasu ai lui Iahve. Este uluitor. Adică Amenhotep al III-lea identifică o zonă geografică, țara la răsărit de Egipt, care aparține lui Iahve, și Șasu, în cuvântul egiptean, pentru nomazi, pentru cei care sunt păstori, nomazii lui Iahve. Ori gândește-te, se întâmplă secolul 15, 1400, Amenhotep e după Exod.
1380, 1340, undeva...
Eu cred că chiar, da, hai să zicem că așa, secolul 15, știam,
dacă
1420, fost... 1410, după aceea...
A fost Exodul.
După aceea vine Akhenaton, în fine, nu ăsta e subiectul nostru. Ceea ce remarcă o grămadă de egiptologi, doctorul Charles Elling, istoricul Clyde Billington, dacă fărăunul din Exod nu auzit niciodată de Dumnezeul Iahve, acest lucru sugerează cu tărie că Exodul ar trebui datat mai târziu de 1400, pentru că acesta a trăit în această perioadă, deoarece faraonul Amenhotep al III-lea auzise în mod clar despre Iahve circa 1400 înainte de Hristos. Și de unde Dumnezeul evreilor, care este atât de inconfundabil, unic, dacă folosea orice alt nume, de exemplu El, de la Elohim, El era un nume care se găsea și în lexicul cananit. Dacă folosea Adonai, Adonai înseamnă Domnul, putea să se găsească și în alte ramuri lingvistice, dar Iahve este unic, absolut, iar dacă egipteanul știa de Iahve, înseamnă că știa de evrei. Aș discuta puțin despre primul născut al lui Faraon, care a murit în timpul plăgii a 10-a.
Există dovezi că a murit vreun astfel de întâi născut?
Da, și anume există două dovezi. Există mumia unui băiat găsită în KV-35, în mormântul lui Amenhotep al II-lea, arogantul, e noul faraon căruia Moise îi cere liberarea
poporului.
Așa. Mumia băiatului a fost găsită în mormântul acestuia, Amenhotep, alături de mumile reginei Tie și a tinerei doamne. Băiatul care avea capul ras și o singură coadă de păr lung, e stilul clar asociat cu regalitatea, mumia era mai mică, numele său este Vebensenu și s-a găsit urna canopică, adică oala cu măruntaiele trupului său și pe el scrie Vebensenu.
O altă situație dificilă este cum înțelegem acest drum al lor de 40 de ani prin pustiu. Cum au reușit să reziste în perioada asta? Unii spun, dar nu sunt dovezi pe tot drumul acesta.
Ce dovezi pot exista într-o călătorie prin pustiu? Ei merg acolo, ce lasă în urme? Chiar și, știu, cadavre de animale, lasă în urme gunoaie. Păi, dar câți ani au trecut de acolo și este pustiu, iar soarele nu iartă, vântul nu iartă, frigul, căldura, care toate se succed, este ceva care absurd, e ceva absurd să ceri dovezi. Acum întrebarea, cum au supraviețuit? Din fericire, Biblia ne dă răspunsul. Deci ei când au plecat din Egipt, au plecat nu singuri, ci cu turme de animale, cu tot ce au avut.
Și ce au cerut de la egipteni.
Nici o copită, au zis că nu lăsăm în urmă. Era declarația lui Moise, nici o copită.
Deci înseamnă că totuși aveau niște bunuri. Nu putem să ne închipuim exact cum sunt sclavii, eu știu, din filmele artistice cu America.
Nu, nu. Ei când au plecat, ei creșteau vite. Asta era una din principalele lor preocupări și pentru care au fost și admiși în zona Gosen. Ei au plecat, însă ei n-au supraviețuit datorită hranei pe care o purtau cu ei și care să fi durat 40 de ani. Noi avem dovada biblică a manei, a acelei, știu, surse primare, fundamentale, din care puteau pregăti și făină, puteau să o coacă și așa mai departe, care era turta dulce. E interesant, prăjitură. Au mâncat 40 de ani prăjitură în pustie, pe care nici n-au cunoscut-o. Apa, de asemenea, nu le-a lipsit. Și din când în când Dumnezeu le-a făcut și câte un cadou mai puțin recomandabil, prepelițe. În două rânduri au mâncat, au uscat carnea la soare, spune că era atât de multă încât cred că le-a priit câteva luni, tot cărând-o cu ei.
Acum, ziceați că unii încearcă să gândească lumea de ieri ca și când ar fi lumea de astăzi. Probabil că și drumul pe care l-au parcurs ei, forma geografică a zonei respective, condițiile meteoclimatice erau diferite de cele pe care le avem astăzi.
Noi, în lumea noastră temperat continentală, e adevărat că diferă fundamental. Acum, pustia Sinai, nu știm cât de verde era la data aceea. Știm că și astăzi, în pustia Sinai, sunt cămilele. Unele le-am văzut eu, mergând libere, mâncând frunzișul mărunt, lângă țepii tufișilor sau rugurilor. Există capre care trăiesc acolo în pustie. Dar probabil că era și, știu, fauna, flora era diferită. Ne gândim că, de exemplu, Samson se lupta cu leul, cu ursul. Deci era totuși un alt peisaj, să zic așa. Acum mai am încă o dovadă semnificativă. Când citești cartea Exodului, este cartea martoră a experienței ieșirii din Egipt. Există cuvinte specific egiptene care nu puteau fi inserate mai târziu sau de altcineva care n-a trăit acolo. Egiptologul James Hofmeyer arată că cuvântul coș este un împrumut tebat, un împrumut egiptean. La fel cuvintele papură și zmoală. Cuvântul râu, referindu-se în mod clar la Nil, nu este un cuvânt ebraic normal pentru râu, nahar, ci mai degrabă o transliterare a cuvântului egiptean pentru Nil. Și el scrie așa. Există un acord larg că la rădăcina numelui marelui lider evreu, Moise, se află cuvântul egiptean Măsi, care era un element foarte comun în numele teofonilor din întregul regat nou. Mose însemnează născut de. Ah, Mose, Tut, Mose, Ra, Mose, Tah, Mose. Și e foarte posibil ca numele egiptean al lui Moise să fie Hapi, numele Nilului, Hapi Mose. Pentru că toți faraonii erau fiii zeilor, născuți de zei. Și cum Nilul era un zeu și cum Ra era un zeu, tot așa Moise era fiul fiicei lui faraon.
Mi se pare fascinant că, deși cuvintele acestea au fost preluate, ideea scrisului sau forma scrisului, Moise fie o va inventa el, fie o va împrumuta din ceea ce fenicienii începuseră deja să dezvolte, și anume scrierea alfabetică. Mă uimește, atunci când citești Exodul, contemporaneitatea fantastică, adică ai impresia că toată lumea știa să scrie, să citească, nu ai impresia că vorbești de un popor de sclavi proaspăt eliberat din Egipt, ci de noi astăzi, când Moise le spune să scrieți pe stâlpul de la ușă, copiii voștri deci trebuie să știe să citească ca să vadă ce ați scris voi acolo. Domnul îi spune lui Moise, scrie lucrurile acestea într-o carte, Dumnezeu însuși scrie cu degetul lui. Perioada asta din pustie mi se pare o școală fantastică. Chiar și mana aia care era dulce, mi se pare o transformare a apetitului poporului Israel, care era obișnuit cu altfel de alimentație, mult mai condimentată, mult mai cu praz, cu usturoi.
Și prelucrată.
Da, și de data asta să mănânci dulce, dacă tu ai fost învățat să mănânci iute, să mănânci cu mult usturoi, e un proces de educație, de transformare fantastică.
Ai amintit de scrierea alfabetică și unul din motivele sau din criticile revizioniștilor era că nu exista scrierea alfabetică, apare mult mai târziu și afirmația este falsă. Un mare arheolog a descoperit lângă o mină de cupru din peninsula Sinai, exact cu o perioadă scurtă înaintea Exodului, prin 1500 înainte de Hristos, primele litere proto-semitice.
Da, cred că este vorba de Flinders Petri și Hilda Petri, care undeva în 1904-1905 au descoperit la o mină, un vechi sat minier, da, din peninsula Sinai, exact aceste litere ale proto-alfabetului.
Iar datarea este în preajma Exodului, iar Moise, care a fost în Egipt, care era cuceritor, era vestit, el a fost fiul fiicelui faraon, expert în strategie, în arta militară, Sinaiul era zona pe care o călcau egiptenii în mod curent. Și iată că alfabetul exista pe timpul lui Moise.
Mă uit și la ceas, trebuie să ne oprim cu discuția noastră aici. De ce credeți că totuși istoricitatea Exodului este la fel de importantă ca mesajul Exodului?
Mesajul are greutatea purtătorului lui. Dacă un om este declarat mincinos, deși poartă un mesaj pur, mesajul este aruncat la coș. Pentru că ceea ce califică mesajul sau autorizează mesajul este identitatea celui care îl poartă. Iar Exodul poartă acest mesaj. Sau este adevărat și mesajul e adevărat, sau este o minciună și atunci toată Biblia n-are dreptul să mai stea pe birou în bibliotecă.
Mulțumesc! Dragii mei, a fost împreună cu noi pastorul și profesorul Lucian Cristescu. Am vorbit astăzi despre dovezile Exodului biblic. Vă încurajez să citiți Biblia și să vă bucurați de puterea acestui Dumnezeu care ne surprinde de fiecare dată, așa cum i-a surprins și pe egipteni, și pe evrei, și pe toți locuitorii lumii antice, atunci când a făcut această minune de a scoate poporul său și de a-l conduce prin pustiu spre țara pe care l-a pregătit-o. Vă doresc binecuvântare în cunoașterea lui Dumnezeu și curajul de a-l crede pe cuvânt. Pe curând!